Unang mga hari, Kabanata 11. Ang haring Salomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Idumiya, Sidonia, at Hiteya, sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila, o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabit si Salomon sa mga ito sa pagsinta, at siya'y nagkaroon ng 700 asawa, na mga prinsesa at 300 babae, at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso, sapagkat nangyari nang si Salomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang ama, sapagkat si Salomon ay sumunod kay Astaroth, diyosa ng mga Sidonio, at kay Milcom, na karumal-dumal ng mga Amonita, at gumawa si Salomon ng masama sa paningin ng Panginoon, at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Nang magkagayoy, ipinagtayo ni Salomon ng mataas na dako si Kemos, na karumal-dumal ng Moab, sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at si Moloch na kasuklam-suklam ng mga anak ni Amon. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kani-kanilang mga Diyos. At ang Panginoon nagalit kay Salomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya ay huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Salomon, yamang ito'y nagawa mo, at hindi mo iningatan ang aking tipan, at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo, walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo, at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayunmay sa iyong mga kaarawan ay hindi ko gagawin alang-alang kay David na iyong ama, kundi sa kamay ng iyong anak aking aagawin. Gayunmay, hindi ko aagawin ang buong kaharian, kundi ibibigay ko ang 1 lipi sa iyong anak alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili, at ipinagbangon ng Panginoon si Salomon ng 1 kaaway na si Adad na Edomeo. Siya'y salahi ng haring sa Edom, sapagkat nangyari, nang si David ay nasa Edom, at si Joab na puno ng hukbo ay umahon upang ilibing ang mga patay, at nasaktan ang lahat na lalaki sa Edom, sapagkat si Joab at ang buong Israel ay natira roong 6 na buwan, hanggang sa kanyang naihiwalay ang lahat na lalaki sa Edom, na si Adad ay tumakas siya at ang ilan sa mga Idumeo na kasama niya na mga bataan ng kanyang ama upang pumasok sa Ehipto na si Adad nooy munting bata pa. At sila'y nagsitindig sa Madyang at naparoon sa Parang. At sila'y nagsipagsama ng mga lalaki sa Parang. At sila'y nagsiparoon sa Ehipto kay Paraon na hari sa Ehipto na siyang nagbigay sa kanya ng bahay at naghanda sa kanya ng pagkain at nagbigay sa kanya ng lupa at si Adad ay nakasumpong ng malaking biyaya sa paningin ni Paraon na anupat kanyang ibinigay na asawa sa kanya ang kapatid ng kanyang sariling asawa, ang kapatid ni Tapenes na Rena, at ipinanganak ng kapatid ni Tapenes sa kanya si Henubat, na anak na lalaki niya, na inihiwalay sa suso ni Tapenes sa bahay ni Paraon, at si Henubat ay nasa bahay ni Paraon sa kasamahan ng mga anak ni Paraon. At nang mabalitaan ni Adad sa Ehipto na si David ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at si Joab na puno ng hukbo ay namatay, sinabi ni Adad kay Paraon, "Payaunin mo ako upang ako'y makauwi sa aking sariling lupain." Sinabi nga ni Paraon sa kanya, "Datapwat, anong ipinagkukulang mo sa akin na narito, ikaw ay nagsisikap na umuwi sa iyong sariling lupain?" At siya'y sumagot, "Wala. Gayunmay, isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako sa anumang paraan." At ipinagbangon ng Diyos si Solomon ng ibang kaaway, na si Rezon na anak ni Eliada, na tumakas sa kanyang Panginoon kay Adadeser na hari sa Soba, at siya'y nagpisan ng mga lalaki at naging puno sa isang hukbo nang patayin ni David ang mga taga-Soba, at sila'y nagsiparoon sa Damasco at tumahan doon. At naghari sa Damasco, at siya'y naging kaaway ng Israel sa lahat ng kaarawan ni Solomon, bukod pa sa ligalig na ginawa ni Adad. At kanyang kinapuotan ang Israel, at naghari sa Syria, at si Jeroboam na anak ni Nabat na Eprateo sa Sereda, na lingkod ni Solomon, na ang pangalan ng ina ay Serba, na baong babae, ay nagtaas din ng kanyang kamay laban sa hari, at ito ang kadahilanan ng kanyang pagtaas ng kanyang kamay laban sa hari. Itinayo ni Solomon ang Milo, at hinusay ang sira ng bayan ni David na kanyang ama. At ang lalaking si Jeroboam ay makapangyarihang lalaki na matapang. At nakita ni Solomon ang binata na masipag. At kanyang ipinagkatiwala sa kanya ang lahat na gawain ng sambahayan ni Jose. At nangyari, ng panahong yaon, nang si Jeroboam ay lumabas sa Jerusalem, na nasalubong siya sa daan ng propeta Ahiyas na Silonita. Si Ahiyas nga ay may suot na bagong kasuutan, at silang dalawa ay nag-iisa sa parang. At tinangnan ni Ahiyas ang bagong kasuutan na nakasuot sa kanya, at hinapak ng 12 putol, at kanyang sinabi kay Jeroboam, "Kunin mo sa iyo ang 10 putol, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, narito, aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Salomon, at ibibigay ko ang 10 lipi sa iyo, ngunit mapapasa kanya ang 1 lipi dahil sa aking lingkod na si David at dahil sa Jerusalem, na bayan na aking pinili sa lahat ng mga lipi ng Israel, sapagkat kanilang pinabayaan ako at sinamba si Astaroth na diyosa ng mga Sidonyo, si Kemos na diyos ng Moab, at si Milcom na diyos ng mga anak ni Amon, at sila'y hindi nagsilakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid sa aking paningin at upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Gayunmay, hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanyang kamay, kundi aking gagawin siyang prinsipe sa lahat ng karawan ng kanyang buhay, dahil kay David na aking lingkod na aking pinili, sapagkat kanyang iningatan ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan, kundi aking kukunin ang kaharian sa kamay ng kanyang anak, at ibibigay ko sa iyo, sa makatwid bagay, ang 10 lipi, at sa kanyang anak, ay ibibigay ko ang 1 lipi upang si David na aking lingkod ay magkaroon ng ilawan magpakailanman sa harap ko sa Jerusalem, na bayang aking pinili upang ilagay ang aking pangalan doon. At kukunin kita, at ikaw ay maghahari ayon sa buong ninanasa ng iyong kaluluwa, at magiging hari ka sa Israel. At mangyayari, kung iyong didinggin ang lahat na aking iniuutos sa iyo, at lalakad ka sa aking mga daan, at gagawin ang matuwid sa aking paningin, upang tuparin ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, na ako'y sasa iyo at ipagtatayo kita na isang tiwasay na sambahayan, gaya ng aking itinayo kay David, at ibibigay ko sa iyo ang Israel, at dahil dito'y aking pipighatiin ang binhi ni David, ngunit hindi magpakailanman. Pinagsikapan nga ni Salomon na patayin si Jeroboam, ngunit si Jeroboam ay tumindig at tumakas na napa sa Ehipto kay Sisak na hari sa Ehipto, at dumuon sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Salomon. Ang iba nga sa mga gawa ni Salomon at ang lahat na kanyang ginawa at ang kanyang karunungan, hindi ba nasusulat sa aklat ng mga gawa ni Salomon? At ang panahon na ipinaghari ni Salomon sa Jerusalem sa buong Israel ay 40 taon. At natulog si Salomon na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David na kanyang ama, si Roboam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.